Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 22 ноябрь шаршемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурундагы дин саясаты кандай болду?
Эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып, кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да?
Орусиячыл жигитчилер басып алган Украинанын Луганск шаарынын борборун кечээден бери куралдуу кишилер ээлеп турат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылып, чоо жай түрмөгүнөн кум төрөрдүн айланасындагы маселелерге кайрылабыз. Адегенде болсо да тагы да эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Улан Адымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Босния сербтердин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы Босниядагы сербтердин 92-95 согуш учурундагы аскери кол башчысы Ратко Младичке өз өкүмүн 5 жылга созулган соттук териштирүүдөн кийин бүгүн чыгарды. Жасалган кылмыштар адамзатка белгилердин эң жиркеничтүүлөрү арасында геноцид, кыруу, адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Альфонс Ори. Душмандар Босниянын касапчысы деп атап коюшкан Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган эле. Кандай айыптардын эң башкысы 95 жылдын июль айында Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшү. Бул окуя Европада Холокосттон берки эң ири кыргын катары бааланып келет. Улуттар уюмунун трибуналы Младичке каршы айыпты 95 жылы койгон, бирок бир нече жыл бою жашырынып жүргөн Младичти Сербиянын бийликтери 2011 жылдын май айында гана кармап Гага трибуналына өткөрүп берген болчу. Сот жараны 2012 жылы башталган. Орусиянын Федерация Кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Орус парламентинин жогорку палатасындагы добуш берүүдө талаштуу мыйзамды жыйынга катышкан 154 сенатордун баары колдоду. Эми ал президент Путиндин кароосуна жиберилмекчи. Жаңы мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттерден каржыланган медиа уюмдар, чет элдик агенттер катары аныктоого, аларга санкция киргизүүгө мүмкүндүк алат. Орусиянын юстиция министринин сайтында жарыяланган тизмеге караганда жаңы мыйзам таасири биринчи кезекте Эркин Европа, Азаттык жана Америка добуш радиолоруна байланышы бар 9 медиа мекемеге тийиши мүмкүн. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчиси Джон Хансман буга чейин Орусия мыйзам АКШ үчүн чоң тынчсыздануу жаратарын билдирген. Думанын төрагасы Вячеслав Володиндин мурдараак алардын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер кабылган кысымга карата симметриялык жооп деп белгилеген болчу. Орусиянын өкмөттүк РТ телеканалы 13 ноябрда АКШнын юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоону өткөн эле. Аларда мындай каттоо талап кылынар алдында АКШнын чалгын агенттиктери РТ телеканалы менен Спутник кабар агенттиги Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү өнөктүгү алдында жалган маалыматтарды тараткан деген бүтүмгө келген болчу. Кыргыз парламентинде жол кырсык үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кылмыш Кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешевдин айтымында ал жол кырсыктарын азайтуу үчүн адам нөмүр кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт жана кылмыш жообуна тартууда соттордо коррупцияны жок кылуу максатын көздөйт. Азыркы мыйзамда адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айтылган адам кылмыш жообунан бошонууга мүмкүнчүлүк бар. Эми сунуш кылынган өзгөртүүлөр кабыл алынса, андай адамдар 5-7 жылга эркин ажыратылып 3 жыл машина айдоого тыюу салынмакчы. Мас абалында же машина айдоого укугу жоктур бурулга олтургандарга айыппулду көбөйтүү жагы дагы каралууда. Кайгыл милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Бул көрсөткүч былтыркыдан 7% жакын көп. Жарадар болгондордун саны 8000 чукул, 2016 жылы 6000 адам, 6000 жакын жол кырсыгынан 900 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Милиция Улан Салянавды өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкадыров билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек.
Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз, изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз, эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз, кечирип коюңуз.
Деген Абдыкадыровтун белгилешинче, кол салгандар 3 адам болгон. Айда Салянова видео көзөмөл тасмалары өтө кеч окуядан 6 күн өткөндөн кийин гана алынгандыгын белгиледи. Салянова ошондой эле милициянын инисин өлтүрүшүндө саясий мотив жок деген ырастоосун четке кагууда. Саляновдун бир тууганы Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четине жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. АКШда өзбек иммигрантына жаңы айып тагылды. Нью-Йорк сотундагы чоң жүйрү судьянын өзбекстандык иммигрант Сайфулла Сайыпов каршы 22 айыптан турган жаңы корутундусун бекитти. Ага ылайык Сайыпов 8 адамды өлтүргөн, 12 адамга өлтүрүү үчүн кол салганы ислам мамлекети тобун колдогон үчүн айыпталууда. Эгер ал сотто дагы адам өлтүргөнчү күнөөлүү деп табылса, өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн. Тек Өзбекстан жана Кошмо Штаттарга 2010 жылы грин картанын негизинде барган Сайфулла Сайыпов быйыл 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунун менен атайлап койдурганда 8 кишинин өмүрү кыйылып 12 киши жаракат алган болчу. Анын өзүн полиция блоканын артынан эле кармап терроризм боюнча айып таккан. 31 октябрдагы окуя Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири чабуулдардан кийинки алгачкы террордук кол салуу болду. Кыргызстанда унга кошумча нарк салыгы кайра киргизилет. Кыргызстанда ун жана буудайдын импортун салыктын бул түрүнөн бошотуу тууралуу буга чейин чечимди жокко чыгарууну карган мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңеште үчүнчү окууда жактырылды.
Кийин мен бир нече жолу айтып жүрдүм, бул бир нече мукамолдордун лоббиси болгон деп. Албетте мени жаман көрүп ал эмес, мына МВФ бир нече жолу предупреждение берди, консультация. Туура эмес кадамга бардыңар деп.
Деди мыйзам долбоорунун автору Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев. Буудай жана ун импорту кошумча нарк салыгынан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганда жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында деген негизде бошотулган. Экономика министринин маалыматына караганда унга кошумча нарк салыгы алынгандан кийин Кыргызстандын бюджети 2 жылда 1 миллиард сомдой каражатты жоготту. Кыргыз өкмөтүнө эгер ун өндүрүүчүлөргө берилген бул жеңилдик жоюлбаса 26 миллион доллар жардам берилбесин жыйырылык валюта кору дагы эскерткен болчу. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0,5, күндүз 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-19 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз болсо 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25 градуска чейин, ал эми күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0,2, күндүз болсо 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кызматтагы мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев диний чөйрөнү иретке келтирүүнүн максаттарынын бири катары атаган эле. Бул жаатта атайын концепция иштелип чыгып, диний билим берүүнү тартип салуу милдети коюлган эле. Эксперттер мурда көңүл бурулбай келген бул тармакты тартипке салуу аракетин оңунан бааласа, айрымдар президенттин аракетин майнап чыккан жок деген пикирде. Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурундагы дин саясатындагы оош кыйыштарга Бакыт Асанов токтолот.
Президенттик мөөнөтү аяктап жаткан Алмазбек Атамбаевдин учурундагы эң көп талкууланган тармактардын бири диний чөйрөдөгү саясат болду. Бул тармакты президент иретке келтирүү зарылдыгын айтып, концепция кабыл алуу демилгесин көтөргөн. Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулун баамында Атамбаев президенттик мөөнөтүндөгү дин чөйрөсүндөгү көйгөйдү ачык айтып, коомчулуктун көңүлүн буга бурдура алды.
Мына кошуналар тыюу салып, сакалын кыркып, диний сөз же болбосо бир өзүнүн чакырыктары болгондорду түрмөгө камап келген учурда этият менен ушуну радикалдашуудан оолактатып темага койгон бир адам болду. Мен эң көп жада калса чындап эле эң чоң салымы болду президент деп айтат элем. Себеби эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да.
Искендер Ормон уулу бул жааттагы жетишкендик катары диний чөйрөнү иретке салууга багытталган Кыргызстандын коргоо кеңеши кабыл алган концепцияны аттоодо. 2014 жылы кабыл алынган бул концепция 2020 жылга чейинки диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктаган. Анда Кыргызстан светтик мамлекет экени жана дин менен саясат бири биринен ажыратылгандыгы белгиленип, бирок мамлекет диний иштерди өз алдынча таштап кое албасы бекем эскертилген. Жаңы концепция мурункудан айырмаланып, Кыргызстандагы мусулмандардын исламдын суни агымдагы ханафи мазхабы карманары тактап көрсөтүлгөн. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Замиражи Ракыев Назаттыкка билдиришинче, салттуу исламга колдоо көрсөтүү менен акыркы учурда аргыл экстремисттик багыттагы диний агымдарды тизгиндөөгө мүмкүн болду.
Ошонун алкагында өтө көп иштер жүргүзүлдү. Биз да билесиздер, кааласа каалабасак ар кандай агымдар келди эле. Бир радикалдык багытта деп дагы адамдарга коркунуч жараткан ушундай нерселер келди эле. Бул ханафи мазхабын колдоо жана матуриди акыйдасы деп биздин негизги атабабыз баягы тутунуп келген баягы салттык салттуу ислам деп ошол нерсени аябай колдоо көрсөттү бул киши.
Анткени менен акыркы жылдары Кыргызстанда Пакистан, Түркия, Араб жана Иран өлкөлөрүнүн каражаттары менен мечиттер, диний уюмдар түзүлүп, объекттер курулуп, аларда диний жөрөлгөлөрдүн, жүрүм турумдардын өзгөчөлүгү пайда болду. Бул өз кезегинде мусулмандар ичиндеги биримдикти азайып, алардын арасында талаш тартыштарды, карама каршылыктарды күчөткөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев диний концепцияда туура багыттар камтылганы менен аны аткарууга келгенде аягына чыкпай калды деген пикирде.
Көңүл бурулуп курулушуна карап концепция кабыл алынып, анын ишке ашыруунун планы да кабыл алынган. Бирок ошол аягына жетпей калып калды да токтоп калышы. Жакшы эле киришти, өзү да окуп чыгып карап, өзгөртүүлөрдү, кошумча алынчаларын айтты. Ал жагында жакшы эле болгон. Андан кийин дагы реализацияга келгенде каражат тартыш болду, ал бул болду деп ошол өйдөн созулуп калды, өзүңөр көрүп атасыңар азыр. Азыр болсо наоборот артка кетип калды.
Атамбаев акыркы жылдары радикалдашууну ачык сындап, динге жамууну менен башка элдин маданияты каптап жаткандыгын айтып келген. Атүгүл өлкө башчынын демилгеси менен Бишкектин көчөлөрүндө чүнкөнгөндөрдү айыптаган көрнөк жарнактардын илиниши көптөгөн талкууларга жем таштаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан. Орусия жекчилер басып алган Украинанын Луганск шаарынын борборун 21 ноябрдан бери куралдуу адамдар ээлеп турушат. Алар өздөрүн Луганск элдик жумурияты деп атаган аймактын административдик имараттарына барчу жолдорду бууган. Өздөрүн республика деп атап алган Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары 2014 жылдан бери расмий Киев менен касташып келатат. Луганскдагы акыркы окуяларга Зербек Бактыбаев кайрылат.
Луганск элдик жумуриятындагы акыркы окуялар анын башчысы Игорь Плотницкий менен кызматтан алынган ички иштер министри Игорь Корнеттин ортосундагы жаңжалга байланыштырылууда. Плотницкий Игорь Корнетти 20 ноябрда кызматтан алган, министр болсо буйрукка баш ийген эмес. Ал арада Плотницкий Орусияга чыгып кетти деген карама каршы маалыматтар түшүп жатат. Бирок Луганск элдик жумуриятынын телеканалы шаршамбы күнү эртең менен аны төгүндөөгө аракет кылган видео тасма жарыялады. Ага ылайык, Плотницкий Орусияга качып кетпей эле жумуш ордунда жаңы дайындалган ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлери менен шейшемби күнү болгон окуяларды талкуулап, тапшырма берип жатканын көрүүгө болот. Бирок жумуш кеңешмеси Луганстын өзүндөбү же башка жерде болгонбу белгисиз. Анда Плотницкий мурдагы ички иштер министри Игорь Корнетти мамлекеттик төңкөрүш үчүн айыптаган.
Мыйзам бар. Мыйзам боюнча баары түшүнүктүү. Биз мурдагы министр Корнет тарабынан жасалган мыйзам бузууларды, азыр эми кылмыштарды деп да койсок болот. Кечтүү баалап аптырбыз. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган авантюранын артында мындан да тереңирээк нерсе кымырылып жатат.
Луганскдагы окуялар шейшемби күнү элдик республиканын администрациясына барчу жолдорду эч кандай таанытма белгилери жок форма кийген адамдар ээлеп алгандан кийин курчуган. Луганскдын лидери Игорь Плотницкий белгисиз адамдардан шаарды бошотууну талап кылган, бирок алар талапты аткарышкан эмес. Кийинчерээк бул адамдар кызматынан четтетилген Игорь Корнетке жан тарткан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү экени маалым болду. Кечинде болсо Луганск шаарына ондогон аскер авто унаалары кирип келген. Белингат интернет сайтынын журналисти Арик Толер алар Донецк элдик жумуриятынан келген жикчилдер экенин кабарлаган. Ал эми Плотницкий иштен бошоткон ички иштер министри Игорь Корнет шейшемби күнү Луганскта куралчан адамдардын пайда болушун түшүндүрүп, 21 ноябрдын түнүндө украиналык диверсиялык топ кармалганын билдирди.
Сегодня ночью силами МВД
Бүгүн түн ичинде биздин жумуриятынын аймагында бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну көздөгөн украиналык диверсиялык топтун көпчүлүк мүчөлөрү кармалды. Бирок майдалары качып үлгүрдү.
Мелкие силы ушли от наказания.
Сейшемби күнү РБК басылмасы Кремль Игорь Корнетти колдоп жатканын жазган, бирок Москва бүгүн бул маалыматты төгүндөгөн билдирүү жасады. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Луганскдагы окуяларга Кремль байкоо салып жатканын гана айтып, окуянын акичүкүсү тууралуу комментарий бербегенин ТАСС агенттиги маалымдады. Ал арада шаарды ээлеп турган куралчан адамдар Луганск элдик жумуриятынын прокуратурасынын имаратын басып алып, башкы прокурор Виталий Подобрыйды жана аскер прокурору Сергей Разноны камакка алганын орусиялык Новая газета басылмасы жазды. Имаратты басып алууга Жикчил Донецк элдик жумуриятынын атайын аскер бөлүгү жана Луганск элдик жумуриятынын ички иштер кызматкерлери катышканы кабарланды. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары өздөрүн республика атап 2014 жылдан бери расмий Киев менен душмандашып келе жатат. Украина өкмөттүк күчтөрү менен Жикчилдердин Донбасстагы согушу 10,000 кишинин өмүрүн кыйды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Орусиянын Федерация кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттен каржыланган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоо мүмкүндүгүн алат. Кыргыз парламентинде болсо жол кырсыктары үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. Кыргызстанда милиция Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын иниси Улан Саляновду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. АКШда өзбек мигрантына жаңы айып тагылды. Сайфуло Саипов 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунаа менен атайлап койдурганда 8 адамдын өмүрү кыйылып 12 киши жараат алган эле. Кыргыз казак чек арасында 600 ашуун машине кезекте турат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Уктуруубузду улантабыз. Германиянын радиациядан коргонуу боюнча мекемеси октябрдын башында абада рутений 106 зыяндуу затты таркаганы, анын себеби аныктала электигин билдирген. Мекеме радиация түштүк Уралдан таркашы мүмкүн, Орусиянын түштүк аймактарын иликтөө зарылдыгын билдирген, бирок орус бийлиги сентябрда өлкөдөгү радиоактивдүү объектилерде авариялар болбогонун жана абага радиация заттар жайылганын танып чыккан. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Германиянын радиациядан коргонуу боюнча мекемесинин Орусиядан абага зыяндуу рутений затынын таркашы боюнча маалыматына алгач атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик көңүл бурган. Германиядан тышкары Чехия, Венгрия жана бир катар Европа өлкөлөрүндө рутений затынын жогорку деңгээли аныкталган. Андан соң Росгидромет Орусияда радиациялык булгануу болгонун ырастады. 2017 жылдын сентябрына карата Орусиядагы радиациялык абал тууралуу маалыматта Челябинск облусунда рутений 106 заты экстремалдуу чоң көлөмдө тарканы ачык айтылган. Росгидрометтин кызматкерлери Челябинск облусундагы Новогорный, Худайбердинск жана Метлино айылдарынын үстүнөн алынган үлгүлөрдө рутенийдин деңгээли жогорку экендигин аныкташкан. Бул аймактагы Ар Каяш айылында абада зыяндуу заттын 986 эсеге көп тарканы маалымдалган. Адистер кооптуу абал сентябрь-октябрь айларында пайда болгонун билдиришүүдө. Ал эми Челябинск облусунун коомдук коопсуздук боюнча министри Евгений Савченко Facebook социалдык тармагында радиоактивдүү абал тууралуу гидромет центрден эч кандай маалымат берилбегенин билдирген. Орусиянын Росатом ишканасы болсо, Орусиянын атомдук объектилериндеги радиациялык кырдаал нормалдуу деп, эл аралык агенттиктер аныктаган рутенийдин абадагы көлөмүн болбогон нерсе деп четке кагууда. Рутениз атаныкталган бардык аймактар өзүктүк отунду кайра иштетүү менен алектенген маяк комбинатынан алыс эместерди жайгашкан. Орусиянын Илиндер академиясынын адиси Борис Шуйков кооптуу кырдаал маяк ишканасында технологиялык ката кеткендиктен пайда болушу мүмкүн деген. Бирок маяк ишканасындагы өндүрүштө авария болгонун танып келет. Greenpeace эл аралык уюму Орусиянын башкы прокуратурасына радиациялык булгануунун мүмкүн болгон себептерин иликтеп, калктын саламаттыгы коркунучка учурабаганын текшерүү боюнча кайрылуу жасарын билдирген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Балкан согушу учурунда босниялык сербтердин командачысы болгон Ратко Младич геноцид жана адамзатка каршы башка кылмыштарга айыптуу деп табылып өмүр бою абакка кесилди. Өкүмдү бүгүн мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал чыгарды. Тагылган 11 күнөөнүн 10 боюнча айыптуу деп табылган 75 жаштагы Младич болсо сотту адилетсиз деп аттап өзүнүн күнөөсү жоктугун айтууда. Мурдагы Югославиядагы куралдуу жаңжал маалында жасалган согуш кылмыштары, геноцид үчүн жооптуу адамдарды сот жообуна тартуу, жабыркагандарга карата адилеттүүлүктү орнотуу үчүн түзүлгөн трибунал Гаага шаарында жайгашкан. Улуттар уюмунун бул структурасы 1993 жылы негизделген. Босниялык сербтердин ошол жылдардагы командачысы Ратко Младичке жаза чегерүү трибуналдын соңку өкүмү болуп калды. Босниянын касапчысы деген атка конгон экс-генерал геноциддин 11 фактысы адамзат каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган. Младич 95 жылдын июлунда Босния жана Герцеговинадагы Сребреница шаарчасында 8000 мусулман эркектер менен өспүрүмдөрдү кырууну уюштурган деп айыпталууда. Ал геноцид Европа аймагында Холокосттон кийинки ири массалык адам өлтүрүү деп табылган. Тагылып жаткан айыптардын оордугун эске алганда, Младичтин иши 2-чи дүйнөлүк согуштан кийинки нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң чоң сот жараяны болуп калды. Прокурорлордун айтымында Младичтин кол астындагы аскерлер улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып айылга кирип барышкан. Андан кийин улуттар уюму тарабынан коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы АУШКа кемпирлерди, аялдар менен балдарды автобус, жүк ташыган машинелерге отургузуп, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. 6900 сөөк кимге таандык экени ДНК анализинин жардамы менен аныкталган. Бирок кээ бир кишилердин дайыны дагы деле табыла элек.
Ай правда и поверение и помирение чей дочи онда.
Адилеттүүлүк, бири бирибизге ишенүү жана жарашуу ошол кылмыштарды, геноцидди ишке ашырган адамдар жазасын алганда, биздин балдар жабырлануучулар деп аталгандай эле алар согуш кылмышкерлери деп таанылганда гана боло алат.
Козлочицы, кошто и наша деца имею своя имена и презимена као жертвы.
Дейт Сребреница энелеринин ассоциациясынын президенти Мунира Субасич. 2007 жылы эл аралык трибунал босниялык сербтердин аскерлери тарабынан жасалган ал кыргынды геноцид деп тапкан. Прокуратура анын планын Ратко Младич, босниялык сербтердин президенти Радован Караджич, Сербиянын президенти Слободан Милошевич иштеп чыгып, Боснияны сербтерден эмес тазалоону, башкача айтканда этникалык тазалоо жүргүзүүнү жана Югославиянын аймагында улуу Сербияны түзүүнү көздөшкөнүн аныктаган. Младичке андан тышкары куугунтуктоо, адам өлтүрүү, кыйноолор, зордуктоо, Сараеваны блокада алуу жана аткылоо, элди күчтөп көчүрүү, терроризм жана улуттар уюмунун бейпилдик аскерлерин барымтада кармоо фактылары боюнча айыптар тагылган. Трибунал ага каршы айыптарды 95 жылы такканы менен Младич качып жүрүп 2011 жылы кармалып сотко өткөрүлгөн. Процесси болсо 2012 жылы башталган. Былтыр трибунал Караджичти ушундай эле айыптар боюнча 40 жылга абакка кескен. Милошевич болсо 2006 жылы Гаагадагы түрмөдө отурган жеринен каза таап, соту өкүмсүз жыйынтыкталган.
Ободо Азаттык радиосу эми социалдык темага кайрылсак, азыркы мугалим балдар менен достордой тамырын тартып, тең сүйлөшүп, ал аркылуу жашоого туура багыт берүүгө жөндөмдүүлүгү кандай? Орто мектеп окуучулары үчүн ар тараптуу колдоо зарылдыгынан улам атайын ар бир мектепте соцпедагог кызматы киргизилген болчу. Бул кадам менен кризиске, депрессияга кабылган балдарга жардам жетиштүү болдубу? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сөз кылат.
Баткен облусу боюнча ата-энеси Орусияга кеткен 17,000 бала орто мектептерде окуп жатат. Мындан тышкары үй бүлөлүк абалы оор же өзү башка багытка ыктаган балдар дагы бар. Булардын баары ар бир мектепте каттоого алынып, алардын күнүмдүк жашоосу, кабылып жаткан абалы тууралуу социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушу зарыл. 2013 жылы орто мектептерде атайын балдар үчүн соцпедагог кызматы түзүлүп, ар бир бала менен жекече иштешүү, депрессияга кабылган, кризистик абалга түшкөндөр, үй бүлөсүндө кыйын абал жаралган окуучулар менен иштешүү максат кылынган. Бирок бул кызматка кандай мугалим, кандай шартта кабыл алынышы тууралуу атайын критерийлер иштелип бекитилген эмес. Бирок орто мектептеги балдар үчүн уюшулган соцпедагог кызматы да атайын адистер эмес болуп жатабыз, дейт мектептин соцмугалими Ракыя.
Биз өзүбүздүн билими жетишсиз болгон. Чындап депрессияга кабылган баланы дагы эле онче эле байкай элекмин. Соцпедагог түздөнсүз кыла албай атка психолог болот да муну. Болчук да бизди азыртан өткөрүп атат бизди, бирок дагы эле жетишпей атат да. Психолог болуп окуш үчүн өзү окуш керек да.
Атайын иликтөөлөр көрсөткөндөй ар кандай терс көрүнүштөргө кабылган өспүрүмдөрдүн басымдуусу мигранттардын бул жактагы жакындарынын карамагында калган балдары болуп жатат. Алар менен иш алып барууда соцпедагогтордон тышкары өспүрүмдөр менен иш алып барган милициянын атайын инспекторлору алектенет. Бирок дагы деле абал өзгөрбөй кала берүүдө, дейт облустук жашы чете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Диларам Жолдошова.
Көп өспүрүмдөр карыган чоң ата чоң энелеринин колунда калып, жакын туугандарын колунда, өздөрүнүн бир тууган баягы жашы жете элек ага эжелеринин колунда калгандыктан ушул балдардын баягы терс көрүнүштөргө тартылып кетүүсү көбүрөөк болуп жатат.
Учурдун талабы балдар менен иштешүүдө соцпедагогтордун зарылдыгын жаратты. Бирок бул кызматтагы мугалимдер атайын тереңдетилген даярдыктан өтпөгөндүктөн, анан да коомчулукта кыйын абалды жашыруу сезими калыптанып калгандыктан балдар өз сырын мугалим менен бөлүшүүгө кызыктар эмес. Бирок бара бара бул кызматтын орду зарылдыгы күч экени байкалууда, дейт мугалимдер үчүн методикалык борбордун адиси Осмонбай Эркебаев.
Бала баягы чоң адамдардан же тең туштарынан жашырган сырларын ушул соцпедагог менен гана кеңешип, ошондон кеңеш сурап, ошол көйгөйүн чечкенге, мүмкүнчүлүк түзгөнгө ушул кызмат гана жооп бериш керек да. Учурда биздин соцпедагогтор бул уюштуруучунун баягы тарбия кылзаочтун милдетин аткарып, көбү ошол өзүнүн милдетини так баягы функционалдык милдеттерини билбегендиктен уюштуруучунун милдетин аткарып жүрөт. Эгерде өзүнүн милдетини ошо соцпедагогко тиешелүү гана кызматты аткара турган болсо, бул кризиске кабылган балдар үчүн керек кызмат болуп эсептелет. Муну жандандырып, мүмкүн болушунча алардын кесиптик чеберчилигин өркүндөтүп жардам бериш керек. Баягы психолог деген бизде мурда кесип болгон эмес да. Соцпедагог бул негизинен психолог болуш керек.
Өлкөнүн 2012-2014 жылдар аралыгында социалдык өнүктүрүү стратегиясында балдар үчүн ишеним телефонун уюштуруу каралган. Бирок социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери муну аймактарда ишке ашыра элек. Соцпедагогтор болсо кыялдагыдай иштеп кете албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу каармандар, бул теле долбоорлорду ошондой эле Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы көрүп турсаңыздар болот. Сайтыбыздан ошондой эле кызыктуу материал, маалыматтарды, маектерди дагы окуп туруңуздар. Мисалы, азыр мурдагы босниялык серб колбашчысы өмүр бою абакка кесилди деген аталыштагы макала, Лугансктагы жикчилердин кармашы, Сахарова, Москванын четиндеги Сахаровадагы абакта кармалган кыргызстандык мигранттар кордук көрүүдө деген макала, ошондой эле Калканбай Ашымбаев, жазуучу Калканбай Ашымбаев менен маекти окусаңыздар болот. Бул жарым сааттык программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 22 ноябрь шаршемби күнкү кечки уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда эмне үчүн ата-энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп баратат? Баласын багууга мойну жар бербеген ата-энелерди алиментти сөзсүз төлөөгө милдеттендирген кандай чаралар зарыл? Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темага арналган арай көз чара талкуусунун кайталоосун сунуш кылмакчыбыз. Оболу соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Кыргыз казак чек арасында бүгүн 600 ашуун машине кезекте турду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты.
Учурда Ак Тилек чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында 427 ал эми чоң капка чек ара көзөмөлү өткөрүү жайында 185 оор жүк ташуучу автотранспорттон тагынып турат. Мурункудай эле казак тарап саатына 6-7 автотранспортту өткөрүүдө.
Деди мекеменин маалымат катчысы Салкын Абдыкариева. Кыргыз казак чек арасында өзгөчө жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш президент Атамбаевдин 15 октябрдагы шайлоо алдында казак бийлиги президент Назарбаевдин дарегине айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. 3 ноябрда казак премьери Бакытжан Сагынтаев алар өзүнүн эле эмес Кыргызстандагы мүчө Евразия экономикалык союздун кызчылыктарын коргоп жаткандыгын белгилеп, чек ара ачылышынын 5 шартын атаган болчу. Анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Президент Атамбаев болсо өткөн аптада чек арадагы көрүнүштү коңшу өлкөнүн экономикалык блокадасы деп атаган. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы Босниядагы сербтердин 92-95 жылкы согуш учурундагы аскери колбашчы Ратко Младичке өз өкүмүн 5 жылга созулган соттук териштирүүдөн кийин бүгүн чыгарды. Жасалган кылмыштар адамзатка белгилүүлөрдүн эң жиркеничтүүлөрү арасында геноцид, кыруу адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Альфонс Ори. Душмандары Боснияны касапсыз деп атап коюшкан Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталып жаткан эле. Анда айыптардын эң башкысы 95 жылдын июль айында Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектин жана балдардын өлтүрүлүшү. Бул окуя Европада Холокосттон берки эң ири кырын катары бааланып келет. Улуттар уюмунун трибуналы Младичке каршы айыпты 95 жыл эле койгон, бирок бир нече жыл бою жашырынып жүргөн Младичти Сербиянын бийликтери 2011 жылдын май айында гана кармап Гага трибуналына өткөрүп берген болчу. Сот жараны 2012 жылы башталган. Младич өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Кыргыз парламенти жол кырсык үчүн жазаны күчөтүнө караган мыйзамды жактырды. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кылмыш кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешовдун билдиргенине караганда, жаңы долбоор жол кырсыктарын азайтуу үчүн адамдын өмүрү кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт жана кылмыш жолун тартууда соттордо коррупцияны жок кылуу максатын көздөйт. Азыркы мыйзамда адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн күнөөлүү кылмыш жолунан бошонууга мүмкүн мүмкүнчүлүгү бар. Эми сунушкул жаткан өзгөртүүлөр кабылданса, кандай адамдар 5-7 жылга эркинен ажыратылып, 3 жылга машине айдоого тыюу салынмакчы? Мас абалына же машинайда укугу жок тууралуу отургандарга айыппулду көбөйтүү жагы дагы каралууда. Кайгыл милициянын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Бул көрсөтүч былтыркыдан 7% көп тыкылат. Жарадар болгондордун саны 8000 жакын, 2016 жылы 6000 чукул жол кырсыгынан 900 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Милиция Улан Салянов өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянов инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек.
Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм. Бүгүнкү жердечи азыр айта албайбыз, изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз, эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз. Кечирип коюңуз
деген Абдыкаровдун белгилешинче кол салгандар 3 адам болгон. Айда Салянова видео көзөмөлдүк тасмалар өтө кеч, окуядан 6 күн өткөндөн кийин гана алынгандыгын белгиледи. Салянова ошондой эле милициянын инисинин өлтүрүлүшүндө саясий мотив жок деген ырастоосун дагы четке кагууда. Саляновдун бир тууган иниси Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четинде жайгашкан Көк жар конушундагы үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. Кошмо Штаттар Түндүк Кореян жана Кытайдын компанияларына каршы жаңы санкцияларды киргизди. Жаңы санкциялар Вашингтон Түндүк Кореянын терроризмди колдогон мамлекеттердин каратышы менен кайра расмий кошкондон бир күндөн кийин киргизилди. Санкция салгандар арасында Кытайдын 4 компаниясы жана Пхенян менен соода саттык жүргүзгөн 1 кытайлык тургун, Түндүк Кореядан болсо жумуштарын чет өлкөгө чыгаруу менен алектенген корпорация бардыгы кабарланууда. АКШнын жаңы чаралары Пхенянды талаштуу өзөктүк жана ракеталык программасынан баш тартууга мажбурлоо аракеттеринин алкагындагы иштердин бири. Кошмо Штаттардын каржы министри Стивен Мнучин билдиргенине караганда, санкциялар Түндүк Корея менен 100 миллион доллар соода жүргүзгөн компанияларды, бул соодага көмөктөшкөн кеме жана транспорт ишканаларын бутагарууда. 2 күн мурда Түндүк Корея терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине кайра киргизилип жаткандыгын жарыялаганда АКШ президенти Трамп Пхенянга каршы максималдуу кысымды күчөтүүнү убада кылган болчу. Ал эми Түндүк Кореянын башкы партиялык гезити Родонг Синмун 20 ноябрдагы баш макаласында АКШ президентин жийиркеничтүү кылмышкер деп атады. Бишкек Ош каттамындагы авиабилеттин баасы парламентте көтөрүлдү. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Абдыбахав Нурбаев парламенттин жалпы жыйынында Ош Бишкек Бишкек Ош авиа каттамдарындагы билет баасынын кымбаттыгын сынга алып, анан тез арада арзандатуу чараларын көрүүгө өкмөттү чакырды. Бул боюнча суроого жооп берген транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов Кыргызстандын ички авиа каттамдарында билет баасын көзөмөлдөө оңой эмес экендигин айтып, ал үчүн азыр атайын мыйзам долбоору даярдалып жаткандыгын маалымдады. Мындан бир нече жыл мурун Бишкектин Ошко учуу 1000 сомго чейин түшкөн эле, ушул күндөрү билеттер 2,5 000 сомдон 5000 сомго чейин сатылууда. Айнура,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Жаңылыктар менен бүгүн бизди Улан Алымкулуулу тааныштырууда октурубузду улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Жогорку кеңеште сот аткаруучулардын макамы жана Кыргызстанда аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга коюлду. Долбоордун авторлору анда балдары үчүн алимент төлөбөгөн ата энелер тууралуу маалыматты жалпыга маалымдап, кээ бир укуктарын чектөө жоболорун киргизүүнү сунуштап жатышат. Бөйүкан Досалиева Арай көз шаре талкуусунда мына ушул темага кайрылат.
Кыргызстанда эмне үчүн ата энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп бара жатат? Баласын багууга моюну жар бербеген ата энелерди алиментти сөзсүз төлөөгө милдеттендирген кандай чаралар зарыл? Бүгүнкү Арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдуманбетова жана сот департаментинин сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердигин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси Канат Осмонов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Канат мырза сизге. Жогорку кеңештин аталган мыйзам долбоорун даярдаган авторлары мыйзам долбооруна өз баласы үчүн сот чектеген алиментти төлөбөгөн ата энелер жөнүндө маалыматты сот департаментинин сайтына жарыялап, коомчулуктун талкуусуна коюу жобосун киргизүү керек деп жатышат. Бул алиментти төлөтүү чарасын күчөтүүгө эмне себеп болуп жатат, же алыңар жетпей жатабы?
Азыркы учурда жаңы демилгелер Жогорку кеңештин депутаты Максат Сабиров тарабынан демилгеленип жатат.
азыркы учурда коомдук талкууга коюлган сот аткаруучулардын статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору аз да болсо соттук аткаруучулардын ишин жеңилдетет деген ойдомун. Бул мыйзам долбоорунда карызкордун атайын укуктарды пайдалануусуна убактылуу чектөөлөрдү белгилөө, Кыргыз Республикасынын сот департаментинин расмий сайтына карызкордун сүрөтүн
жөнүндө айтылбадыбы, Канат мырза? Демек ушундай чараларды киргизүүгө кандай зарылдык түртүп жатат?
Бул зарылдык аябай керек болуп жаткан мезгили, себеби карызкор жанагы мурдагы айтылгандай колунда барып туруп да төлөбөйт. То есть коомчулук ошол алимент төлөбөй жаткан карызкорду элге жарыялоо, элге билгизүү,
уяткаруу,
ошондой бир немелер керек болуп турат да азыркы учурда.
Махабат айым, мына сиз иштеген Акыйкатчы институту балдардын жана аялдардын укугун коргоо боюнча атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, алардын укугун коргоо механизмдерин жакшыртуу боюнча аракеттерди көрүп жатпайсыздарбы? Демек ата энеси ажырашкан же кандайдыр себептер менен атасынын же энесинин камкордугусуз калган балдардын укугун коргоо боюнча жакшы абалды жакшы билет болушуңуздар керек. Ошон үчүн мындай суроого жооп берсеңиз, эмне үчүн акыркы кезде Кыргызстанда ата энелердин өз баласынын келечеги үчүн жоопкерчилиги төмөндөп бара жатат? Буга башкы себеби эмне?
Рахмат сурооңузга. Чынында эле Акыйкатчы институту, өзүңүздөр билгендей, жарандар менен иштеп келе жатабыз. Жарандардын түшкөн арыз даттанууларын мыйзам чегинде карайбыз жана ошол эле кесте анализдөөлөрдү жүргүзөбүз. Жана ошол андан тышкары биз ошол жарандар менен мындай сүйлөшүү, консультация берип, алардын турмуш шартын билип ушинтип жүрөбүз да. Ошол негизинде биринчи айтып кетейин дегем, жанагы кошумчалапчы, эң биринчи элечи, жана мыйзам долбоору учурда туура киргизилип жатат. Себеби ал жөнүндө Акыйкатчы аппараты бир нече ирет кат жолдогон сот департаментине айтып келе жатабыз. Ушундай бир мындай болгондо арыздар түшүп атат. Арыздар түшкөндө эле ушул алимент төлөбөй жатат деген маселе келе берет да. Карай көрсөк эле ушул алимент төлөбөгөн деген маселенин эме боюнча түшкөн арыздардын саны көбөйүүгө келди. Биз сот департаментине кат жолдоп, анан кийин көзөмөлгө алгандан кийин эле арыз оң чечилди болуп, анан бизди тараптан да ии чечилиптир деген суроолор туудулду да. Анан кийинчерээк биз ушул маселеге тереңирээк карайлы деп карасак, бир көйгөйлөр бар экен да. Бул баягы единая база данных деген жок деген болуп чыгат. Анан арызкерлер азыр айтып кеткендей эле туруктуу иши жок болушу мүмкүн экен, төлөй албай келем деген учурлар болот. Же болбосо мүмкүнчүлүгү бар, бирок төлөбөй, ушул алименттин айынан мындай күйөөсү менен аял бири бири менен урушат го. Анан ошол урушканда бир механизм катары колдонушат экен да. Колунда бар, шарты бар, бирок ушул аялы балдар менен чогуу кыйналсын, көрсүн, менсиз жашоо кандай болот дегенче
өч алынуу
өч алынуунун бир формаларынын бири болуп эсептелинет экен да. Анан кийин болсо ошого болсо азыркы биздин мыйзамыбыз жол берип келе жатыптыр да. Бул биринчи себеп болуп атат. Ал эми экинчи себеп болсо, бул соттун чечими бар болгондон кийин соттун чечими сөзсүз түрдө аткарылыш керек да. Себеп дегенде бул мыйзам чегиндеги иш да. Аркасынан болсо да кубалап барып бул алиментин алыш керек да бул кишичи, эгерде сот чечим чыгарбаса. А эгерде соттун чечими чыгарылып, бирок кийин ал аткарылбай жатса, бул башка маселе. Бул барып сот системасына ишенбестикке алып келет да. Анан биз болсо ошого ылайык каттарды жолдоп атканбыз. Анан кийин өз үстүндө сунуштарыбызды берип жатканбыз убактылуу чектөөлөр боюнча. Анан акыркы катыбыз бул ал жерден алганда ушул мыйзамдын чегинде сот аткарылуучулардын статусун жогорулатуу боюнча бул маселе сөзсүз түрдө каралат жана но пункттар киргизилет дегенден кийин анан иш башталыптыр деп биз азырынча аябай чоң үмүттө турабыз да. Бул иштеп кетет, эми жакшы болуп калат депчи акыбал. Ал эми акыркы мезгилде чындап айтасыз, биз иликтөө жүргүзгөнбүз. Бул 2016 жылы бул балдардын зордук зомбулуктан коргоо боюнча атайын баяндама даярдалган. Ошонун алкагында чындап изилдеп келгенде ушул көпчүлүк учурда ушундай зордук зомбулукка кандай балдар кабыл алат экен, ата энеси миграцияда жүргөндө же кароосуз жакшы турмуштук оор абалда турган балдар ушундай зордук зомбулуктарга көп кабыл алган учурлар бар, такталып чыкканда. Анан ошол себептен азыркы учурда да биз тараптан ойлонуп жатат да ушул ата энелердин укугун күчөтүү маселеси да. Себеп дегенде азыр мындай карап көрсөңүздөр, бизде баш мыйзамыбызда баардыгыбызга атайын деген обязанность деген бар го, милдеттемебиз бар. Бул биздин өзүбүздүн чоң адамдарыбызды, ата энелерибизди кийин багуу деген милдеттемелердин бири да. А бул эми алимент маселесинде мындай болуп турат, кичинекей кезинде жанагы окуп кыйналып ушундай малда ата энеси азыр ага эметпейт да, төлөбөйт,
төлөбөйт,
бакпайт, төлөбөйт. Анан биз азыр түшүндүрмө беребиз да, качан бизге келгендечи. Андай боло турган болсоңуз ошол атайын убакыт өтөт, бул алиментсиз төлөбөйбүз, а бирок сиз кийин карыганда анда буларда укугу болот, сизди карабай, сизди карылар үйүнө тапшырып койгонго. Биз бирок бул нерселер аябай жат көрүнүш коомдун, биз бул нерселерди алдын алышыбыз керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Деги эле мындай жаңы мыйзамдарыбызда карашыбыз керек да, ушундай жол жоболорго жол бербей турган механизмдерди ойлоп табышыбыз керек.
Канат мырза, сот департаментинин маалыматы боюнча өткөн жылы алимент төлөбөгөн ата энелер боюнча прокуратуранын карабасына 42 материал, ички иштер министрлигине 350 материал берилген экен. Сиз дагы бир топ сандарды айттыңыз жогоруда. Бул Кыргызстанда алимент төлөбөгөн аталардын энелердин чыныгы саныбы же чындыгында андан көппү? Себеби ишкерлик менен алектенген аялдарды көрүп жүрөбүз, же болбосо өзүн өзү багып кете алам деген энелер атасынан эч кандай алимент төлөттүрбөй эле багып өз алдынча жашап жүргөндөрүн көрүп атабыз да.
Мен биздеги маалымат ошол аялдар, кайсыл аялдар ошол сотторго алимент боюнча кайрылгандар гана маалыматтар бар бизде. Сиз айткандай кайрылбай жүргөндөр да болушу мүмкүн, бирок ал так тизме бизде жок экен. Бизде ошо көзөмөлдө турган сот аткаруучуларда турган маалыматтар боюнча ошол 220 ашык жана мурунку айтып кеткендей ошол аткарууда турган аткаруу барактар бар да.
Демек берилген арыздар боюнча гана,
берилген арыздар боюнча, то есть сотко кайрылган гана бизде көзөмөлдө турган ошол маселеси боюнча, ошонун тизмеси боюнча сизге маалымат берип атабыз. Кайрылбагандары деле көп. Аларга биз тизме кыла албайт экенбиз, то есть сотко кайрылган гана тизмеде бизде бар да.
Алимент төлөйт десе аталар жөнүндө гана бизге ой кетет да, ал эми алимент төлөбөй жүргөн энелердин саны кандай, канча?
Андай аткаруу баракта аткарууда турат ошол аялдар, балдарын таштап аталарына, ошол эле баягы сыртка чыгып иштеп кеткен аялдар да бар. Ошондой аткаруу барактардагы аткарууда бар.
Саны канча?
Ал саны боюнча
мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйүп атабы, азайып атабы?
Бул алимент боюнча жылдан жылга сайын көбөйүп атат. Азаят деген эме статистикада боло элек, то есть көп болуп атат. Көп учур болуп атат да.
Махабат айым, ушу жубайлар ажырашкандан кийин гана эне сотко арыз жазып анан чуркамайын алиментти өз ыктыяры менен төлөгөн аталар чанда да. Анан ошон үчүн жубайлар ажырашканда дароо атасын же энесин алимент төлөөгө мажбурлаган жоболу ушул тиешелүү мыйзамга киргизүү зарылбы? Себеби аялын жөзө балдарын коркутуп кээ бир аталар төлөбөй койгон учурларды көрүп жүрбөйбүзбү?
Ооба, рахмат сурооңузга. Чындап айтканда зарыл деп деле айтса болот да, бирок бир четинен мындай айтканда ушул негизи эле ушул көтөрүлүп аткан көйгөй биздин коомубузда жок болсо жакшы болот эле да. Себеп дегенде бул үй бүлө куруп аткандан кийин эки ата эне бирдей моюнуна алыш керек бул эменичи. Бул сот аркылуу чечип анан кийин мен ушунча төлөм, ушунчанын ушунча бөлүгү гана төлөп сага акчасын берип турам деген өзү негизи эле туура эмес да. Бул эки тарап, эки баласына жана болгон жардам көрсөтүп туруш керек да. Себеп дегенде бирде көп алышы мүмкүн, бирде азыраак алышы мүмкүн. Баягы эле сот чечими чечип берген сумма бул практикалык түрдө бул балдарга андай деле көп жардам тийгизе бербейт да. Себеби бизге кайрылган көптөгөн ата энелердин айлык маянаары биртикел экен да, кичине экен. Анан ошо кичине айлык маяналарын төлөбөй келип, анан төлөбөй анан ошол айлык маяна ошол алименттин суммасы аябай чоң сумма болуп калат да, барыпчы
чогулуп.
А бирок мындай карасаңыз, мындай айына бир 3000 сомдон, 2000 сомдон, бир 5000 сомдуга чейин ушундай эле төлөнүп келет да айлык маяналарчы. А мындай реалдуу эмеде болсо бул ата энелер өздөрү эле чечип алса бул абдан жакшы иш эле да.
Канат мырза, бул акыркы мыйзам боюнча бир балага алынчу алименттин орточо көлөмү канча сомду түзөт? Анан алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам ишсиз болсо канча төлөйт? Эгер такыр эле төлөбөй койсо кандай чаралар көрүлөт?
Рахмат сурооңузга. Орточо бир балага эгер карызкор иштебесе статистик маалыматтар боюнча ошонун 25% алынып
иштебесе
ошол аймактагы эмгек акысынын орточо айлыгынан алынат бир балага. Эгер иштесе ошол иштеген жеринен айлыгынан кармалып калынат.
Канча процент кармалат?
Ошондо бир балага 24% алынып калат. Бул соттун чечими, бул сот чечип берет канчадан алынып калат бир балага депчи. Соттун сот чечет.
Орточо көлөмү менен эсептегенде эң чоң алимент канча, эң аз алимент канча сом түзөт?
Тапкан маянасына жараша болот, то есть иштеп тапкан айлыгына жараша болот. Канча кирешеси бар карызкордун, ошого карап туруп сот бир балага алимент өндүрүп берүү чечимин чыгара берет.
Арай көз чарай талкуусун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз казак чек арасында бүгүн 610 ашуун машине кезекте турду. Бул тууралуу биздин радиобузго чек ара кызматынан кабарлашты. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы геноцид жана адамзатка каршы кылмыштары үчүн айыпталган Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Кыргыз парламентинде жол кырсыгы үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. АКШ Түндүк Кореяны жана Кытайдын компанияларына каршы жаңы санкция киргизди. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Сиздер угуп жаткан азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо Кыргызстанда ата энелер эмне үчүн балдарына алимент төлөөдөн качат деген темадагы арай көз чарай талкуусун улантысын сунуш кылабыз. Алып барган бөбү Камдыс Алиева.
Талкууга акыйкатчынын балдар жана жаштар укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова жана сот департаментинин сот аткаруучулар кызмат бөлүмүнүн ишмердигин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы адиси Канат Осмонов катышып жатат. Канат мырза, бул сот ажырашкан жубайлардын бирине алимент төлөсүн деген чечим чыгаргандан кийин деле төлөбөй жүргөн тарапты төлөттүрүүгө сот аткаруучулардын ыкшоолугу жол берип жатат. Алар маалымат кагазын төлөөчү адамдын дарегине таштап коюп иш бүттү деп жүрө беришет. Анан төлөбөгөн адамды сот аткаруучулар сотко берип анан жазалашы керек деген дагы сындар айтылат да. Бул мындай сындар парламенттин трибунасынан дагы көп жолу айтылган. Сиздер өз милдетиңиздерди жакшы аткарбагандан улам ушул качкындардын саны көбөйүп жаткан жокпу? Деги сиздер натыйжалуу иштеш үчүн мыйзамга, азыр каралып жаткан мыйзам долбооруна кандай чаралар киргизүүчү зарыл деген ойдосуздар дагы мындан сырткары?
Азыркы сунушталып турган жогорку кеңештин депутаты аркылуу Максат Сабиров аркылуу сунушталып аткан кеңештер аябай жакшы сунуштар деп ойлойм. Азыркы учурда сот аткаруучулар иштебей атат же алимент өндүрбөй атат деген сөздөргө макул эмеспиз. Себеби сот аткаруучулар мыйзамда болгон күч аракетин жумшап, ошол именно карызкорду издөө боюнча, төлөбөгөндө чара колдонуу боюнча жумуштарды аткарылып жатат. Азыркы айтып кеткендей эле аткарбагандардын үстүнөн иш козгоого прокуратура, ички иштер сунуштарды киргизип жатышат. Кыргызстандан чыкпаганга сыртка чыгып кетпегенине чектөө коюлуп жатат. Аткаруучулар ошол мыйзам чегинде баардык нерселерди аткарылып жатат.
Бул 1-июндан баштап кирген мыйзам долбоору мыйзам боюнча, күчүнө кирген мыйзам боюнча мындай макамыңар көбөйүп калдыбы?
Көбөйүп калды. Алыркы учурда сот аткаруучу ошол эле карызкордун дареги боюнча почта аркылуу изилишине берилип 10 күндүк мөөнөттөн кийин ошо Кыргызстандан чыгып кетпөөгө чектөө коюлуп, ошондой укуктары аябай жакшы мындай өзүнүн аябай натыйжасын берип атат.
Жана сиз койгон суроолорду акыйкатчы институту да коюп атканда өзүнүнчө алимент маселеси боюнчачы, анан биз өздөрүнөн барып сураганбыз да, эмне себептен ушундай болуп атат депчи. Анын бирден бир себептеринин бири болуп бул сот аткаруучулардын аздыгы деп айтат да, жетишпей калып аткан учурлар көп деп айтып атат. А экинчиден болсо бул эми адамдар, карызкорлор өздөрүнүн реалдуу жашаган дарегин айтпастан бир башка дарегин айтып койгон учурлар бар экен, же болбосо өзүнүн туруктуу жашоо жери жок болуп, алар квартирант болуп бирде бир жерде жашап, бирде экинчи жерде жашап болгон учурлар болот экен да. Анан ошондо биз дагы сунуштама бергенбиз да өзүбүз дагычы, ушул өзү карызкор эгерде өзүнүн жашай турган туруктуу жашай турган жеринен башка жака кетип аткан болсо, бул сот аткаруучуларга маалымдап коюшу анын милдети деген сунуштарды бергенбиз да бизчи. Анан экинчиден болсо биз айтканбыз, ушул бир база данык түзүш керек, бул именно карызкорлор боюнча. Себеп дегенде бул үй бүлө маселесин камтып атат жана балдардын, ошондой эле көпчүлүк учурларда аялдардын маселесин камтып атат.
Азыр мына шайлоонун алдында бүт адамдар, шайлоочу, шайлоого укуктуу курактагы адамдардын баардыгы биометрикалык каттоодон өтүшпөдүбү? Ошол жардам бербейт бекен?
Эми биометрикалык каттоодон өткөндө бул баягы пропискасы туруктуу жерде болуп атпайбы? Ал эми бизде болсо ички жана тышкы миграциябыз аябай чоң. Анан ошол эле кезде бизде азыр мисалы көзөмөлдө бир арызыбыз турат да, именно алимент маселеси боюнча. Бул бирок жарандыгына, биздин эле жараныбыз жарандыгын өзгөртүп Россияга кетип калган экен, ошол жерде иштеп аттыр. Бирок бул жерде болсо анын балдары жана аялы жашап аттыр. Соттун чечими бар, карылбай жата тургандыгы тууралуучу. Анан кийин болсо бул бизге кайрылат арыз менен. Биз болсо бизге арыз менен кайрылган ушундагы төлөбөй жатат депчи. Биз болсо өзүбүздүн ошо Россиядагы коллегабызга кайрылганбыз кат менен. Омбудсмен өзү чыгып телефон аркылуу да сүйлөшүп, анан ошонун негизинде бизде ошол Россиядан бизге чалып, ошол карызкордун телефонунан чалып атабыз, ала албай жатабыз, телефонун бергиле дейли да. А эмне, кандай иш аракеттер көрүлүп жатат десе, биз аны биринчи потерпевший катары таанып, анан кийин жанагыл албай жатканын үстүнө, карыз төлөбөй жатканын үстүнөн кылмыш ишин козготуп атабыз деди да. Анан азыркы учурда андайлар бизде көзөмөлдө турат.
Канат мырза, сиздер жогоруда аталган киргизилип жаткан чаралар сот аткаруучулардын натыйжалуу иштешине эми өбөлгө түзө алабы? Долбоорго сиздер дагы кандай жоболорду киргизүүнү сунуштап жатасыздар?
Аябай өзүнүн таасирин берет. Себеби ошол төлөбөй жүргөн карызкор элге жарыяланып, эл билсе, ошол өзүнүн балдарына өз ыктыяры менен алиментти төлөгөнгө мажбур болот да, мажбур болот. Азыркы учурда жана мурдагы айтып кеткендей эле колунда туруп да бир себеби же мен жок жашап көрсөм, же ушундай бир өч алуу жактары да көп болуп атат карызкорлор бири бири мененчи. То есть азыркы учурда ушул мыйзамдар сунушка өтүп неме болуп калса, анда сот аткаруучулар жумушу бирото эле жеңил болмок.
Махабат айым, акыркы кезде Кыргызстанда өзүн өзү кол санып жанын кыйган жаш балдардын өлүмү көбөйүп кетти да, өткөн бир айдын ичинде эле 6 мектеп окуучусу өз жанын кыйды. Ошол окуяларды иликтей келгенде көпчүлүк балдар ата энеси ажырашкан же болбосо миграцияда жүргөн болуп чыгып атат да. Демек ал балдар моралдык, психологиялык жактан гана эмес, материалдык жактан дагы басмырлоого туш келген болуш керек да, анан ушундай кадамдарга барып жатат деген деп ойлор болуп жатат. Ошого негиз барбы?
Билесиз бе, чын айтканда сиздин айткан сурооңузда өзү негиз бар да. Негизинен эле 2016 жылы ошо суицид маселесине биз аябай көңүл бурдук да акыйкатчы институт тарабынан. Атайын жылдык баяндамага дагы ушул суицид маселесин киргизгенбиз да. Анан киргизгенде дагы ошол сиз айткан маселелерди дагы кошо камтыганбыз да, ошол ата энелердин көзөмөлүү керек, психологиялык жактан жардам керек депчи. Ал эми ушул эле кесте мына жана ажырашуу процессинде карап отурган балдарга аябай оор болуп эсептелинет да. Себеп дегенде алар кичинекей билбейт, түшүнбөйт деген менен бул балдар жүрөгү менен баардыгын сопсонун көрөт, түшүнөт, билет. Анан эки тарап бири бири менен урушуп атканда бул аларга эки эсе аябай оор болот да. Андан тышкары болсо ушул качан ушундай үй бүлө куруп чогуу баласы барбы, ата энелерден сураныш эле да. Эгерде уже болду жашабай турган болгондон кийин ал балдары жөнүндө сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Ал балдар жөнүндө материалдык жагын дагы ойлонуш керек, ал моралдык да жагын ойлонуш керек. Алардын көзүнчө урушпаш керек. Эгерде ушул урушпай эле мындай цивилизованный деп коет го, цивилизованный түрдө мындай эки жакка басып кетиш керек. Ошол эле кесте экөөнө тең көңүл бурганга аракет кылыш керек да бул балдаргачы. Мындай болот, көпчүлүк учурда аялдар атасын көрсөтпөй коем, мен антем деп ушундайт да. Ата эне аталары болсо жанагы алимент төлөгө келгенде, мага баламды көрсөтпөйт, эмнеге мен төлөшүм керек алимент деген суроолорду толтурат да. А ортодо бул экөөнүн негизинен бул балдар аябай кыйынчылыкка душар болушат да. Ошон үчүн ошол сиз айткан суроо суициддин алдын алуу маселелеринин да бири болуп эсептелинет да. Ушул алиментти эгерден биздин мыйзамыбыз бул ата энесинин жок чыр чатагы жок эле биягынан чечип берсе, бул кийри киши баягы аял звонит этип төлөбөй жатат, карабайсыңбы, атаң төлөбөй жатат деп сот исполнительдин телефонуна кечке күнүнө 2-3 жолу ирет звонит этип, мына көрүп атасыңбы деген ушундай психологиялык жактан бул болбош керек деп эсептейбиз да.
Талкууга акыйкатчынын бөлүм башчысы Махабат Турдумаматова жана сот департаментинин баш кадиси Канат Осмонов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым.
Азаттык радиосунун шаршембинин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсү да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.